Գարնանային փթում Վատ եղանակը, որ սովորաբար լինում է ձմռան վերջում, տիմարին ուղեկցեց մինչև Բայի քաղաքը։ Տեղ-տեղ դաշտերը ծածկված էին նոր եկած ձյունով։ Շուրջը սևին էր տալիս մերկ անտառը։ Տիմարին տանջող մռայլ մտքերը լիովին համընկնում էին վատ եղանակի հետ։ Անողոք հատալյան իրավացի էր։ Դժբախտ էր ոչ միայն ամուսինը, այլև կինը։ Բայց ամուսինը կրկնակի դժբախտ էր, որովհետև այդ նա էր տանջանքների տատապարտել թե կնոջը, թե իրեն։ Նա պետք է հատուցեր սխալ քայլի համար։ Գտնելով Տիմեայի գանձերը, Տիմարը յուրացրեց դրանք, հուսալով դրանց օգնությամբ երբևէ իրեն ենթարկել Տիմեայի սիրտը, խնդրել նրա ձեռքը։ Այժմ նա հասել էր նպատակին, բայց նա ստիպված էր դաժանորեն հատուցել։ Նույնիսկ ամենաընչազուր կախքատը կարող է երջանիկ լինել, իսկ ահա նա, բարգավաճող հարուստը, չգիտե թե ինչ բան է իսկական երջանկությունը։ Միթե նրան վիճակված է հավերժ դժբախտ լինել, միթե նա արժանի չէ սիրո, միթե զուրկ է ազնիվ հատկություններից, որոնց շնորհիվ տղամարդը կարող է ձեռք բերել կնոջ սերը։ Նա կանոնավոր դիմագծեր ունի, արտահայտիչ աչքեր, ամուր գեղահասակ կազմվածք, նախանձելի առողջություն, ջերմ սիրտ։ Միթե կինը չի կարող ամբողջ սրտով սիրել նրան, սիրել այնպես, ինչպես նա կա, նույնիսկ եթե նա աղքատանա, և այնուհանդերձ նա սիրված չէ։ Այդ միտքը հանգիստ չէր տալիս Տիմարին։ Տղամարդու համար ամենածանրը այն բանի գիտակցությունն է, որ նա չի կարող սեր ներշնչել կնոջը։ Այդ դեպքում էլ ինչի համար ապրել, ինչ իմաստ ունի իր դժբախտ գոյությունը, ինչու զբաղվել հողագործությամբ, առևտուր անել, փող դիզել, օգուտները հաշվել, գուցե իրեն նվիրել մարդկանց ծառայելուն։ Այո, թերևս դա նրա համար վերջին ուրախությունը լինի։ Ում տանը չեն սիրում, նա ուրախություն է որոնում տնից դուրս։ Ընտանեկան երջանկությունից զրկված մարդը ձեռնամուխ է լինում ծառեր տնկելուն և ծաղիկներ աճեցնելուն։ Դա նրա առաջին հափշտակությունն է, հետո նա սկսում է տարվել ցեղական հավերի և այլ ընտանի թռչունների բազմացմամբ, և վերջապես հանկարծակի վրա է հասնում մարդասիրությունը։ Բայց դրանից ինչ օգուտ, միթե մարդիկ արժեն, որ նրանց բարի քանես։ Այդ վշտալի մտքերը մինչև Բայի հետապնդում էին Տիմարին։ Բայիում նա կանգ առավ։ Այստեղ նա ուներ իր գրասենյակը և առևտրական բազան։ Այստեղ էին նրան թղթակցություններն ուղարկում, երբ նա գործով գտնվում էր շրջագայության մեջ։ Այս անգամ էլ այնտեղ մի ամբողջ կույտ նամակներ էին հավաքվել։ Տիմարը անտարբեր բաց արեց դրանք և արագ աչքի անցկացրեց։ Այժմ նրա համար միևնույնն էր, կանճրակը սառել է, թե ոչ, արդյոք մեծացել է Անգլիա արտահանվող ապրանքների մաքսը, և բարձրացել են արդյոք ազնիվ մետաղների գները։ Եվ այնուամենայնիվ երկու նամակ Տիմարին շատ ուրախացրին։ Դրանք նրա առևտրական միջնորդներից էին, մեկը Վիեննայից, մյուսը Ստամբուլից։ Կարդալով նամակները և դնելով գրպանը, նա զգաց, որ անտարբերությունը փոխարինեց առույգությունը, և իրեն հատուկ եռանդով նորից սկսեց հրահանգներ տալ գործակալներին ու գործակատարներին, և ուշադիր ընկնդրել կառավարիչների զեկույցները։ Ավարտելով գործերը, շարունակեց ճանապարհը։ Այժմ նրա ճամփորդությունը ինչ-որ իմաստ ստացավ։ Տիմարի նպատակը չափազանց համեստ էր, ուրախություն պատճառել աղքատ մարդկանց, որոնք խիստ զգում էին դրա կարիքը։ Իսկ երբ դա նրան հաջողվում էր, նա մեծ բավականություն էր զգում։ Վատ եղանակն անսպասելիորեն պարզվեց։ Սկսեց փայլել պայծառ տաք արևը, և ինչպես հաճախ է պատահում Հունգարիայում, ձմեռն արագորեն իր տեղը զիջեց ամռանը։ Բայից դեպի հարավ լանդշաֆտը նկատելիորեն փոխվեց։ Փոստային կարգերով Տիմարը արագորեն շարժվում էր դեպի հարավ։ Բնությունը զարթնում էր ոչ թե օրերով, այլ ժամերով։ Արդեն Մոխաչի մոտ անտառը պատվել էր նուրբ կանաչով։ Սոմբորի շուրջը դաշտերը ծածկված էին թավշանման մուգ կանաչավուն գորգով։ Նովի Սադի մոտ մարգագետինները երբ ներանգել էին գարնանային ծաղիկները, Պանչովի շրջակայքում հայացքը հրապուրում էին ոսկեգույն կանճրակի հավասար ծիլերը։ Փարթամ ծաղկել էին ծիրանենիներն ու նշենիները, և բլուրները թվում էր ծածկված էին քնքուշ վարդագույն ձյունե շղաշով։ Միխայը երկու օր գնում էր ասես հեքիաթային թագավորության միջով։ Դեռ երեք օր առաջ Կոմարոմում սպիտակին էին տալիս ձյունապատ դաշտերը, իսկ այսօր ներքին Դանուբի վրա արդեն կանաչ էին հակել անտառները և ծաղկել մարգագետինները։ Գիշերելով իր լևետին սիկալվածքում, Տիմարը կառավարչին արեց անհրաժեշտ կարգադրություններ, և հաջորդ օրը, հազիվ լույսը բացված, նստեց սայլակը և մեկնեց Դանուբի նավահանգիստը, կառանատեղում կանգնած իր նավերը տեսնելու։ Նավահանգստում տեղեկացավ, որ գործերը կատարելապես կարգին են, ասենք այլ կերպ չէր էլ կարող լինել։ Չէ՞ որ նավերի բեռնաթափմանը հետևում էր փորձված ու նախանձախնդիր Յանոշ ֆաբուլան։
«Դուք, պարոն, կարող եք հանգիստ լինել, գնացեք ձեր քեֆին վայրի բադեր որսացեք»։
Եվ պարոն Տիմար լևետին սիմբորսի գնաց, մանավանդ որ գարնանային չույի ժամանակներ։ Միխայը հրամայեց մի ոչ մեծ նավակ բերել ու բարձել մի շեփաթվա սննդի պաշարով, վերցրեց երկփողանի հրացանը և բավականաչափ փամփուշտ։ «Ոչ ոք չի զարմանա, եթե նա մեկ շաբաթ մնա եղեգնուտներում», մտածում էր Միխայը, «չէ որ գարնանն այդ տեղերում լիքը թռչուններ են լինում. այստեղ երամներով լողում են վայրի բադերը, հաճախակի վեր են խոյանում մորակցարները, կցարները, թափառում են ծկնկուլները, որոնց որսում են գեղեցիկ փետուրների համար. մացառուտներում հանդիպում է նաև հավալուսը, նույնիսկ Եգիպտահավ էլ կարելի է որսալ. իսկ ում բախտը բերում է, խփում է նաև կարմրաթևիկ. երբ ֆորմոլի որսորդը մտնում է ճահիճների այդ թագավորությունը, նրան թերևս երկար կսպասեն»։ Միխայ Տիմարը մոլի որսորդ էր, բայց այս անգամ որսի մեկնելով նա նույնիսկ չլցրեց հրացանը։ Նա նավակը զգուշությամբ ուղղեց հոսանքով ներքև և աննկատելիորեն լողաց Օստրավա։ Այնտեղ նա ուշ տվեց թիերին և կտրեց անցավ Դանուբը։ Շրջանցելով հրվանդանը նա դիտեց շուրջը և արագ կողմնորոշվեց։ Կղզուց դեպի հարավ տարածված եղեգնուտի վրա հեռվում հստակորեն երևում էին ծանոթ բարդիների կատարները։ Դեպի այնտեղ էլ սկսեց թիավարել։ Նավակով հեշտ չէր ճեղքել անցնել խիտ մացառուտների միջով, հարկ է լինում լողալ զիգզակներով, բայց աշխարհ տեսած մարդու համար դա արգելք չէ։ իսկ Միխայը, թեկուզ մեկ անգամ էլ որևէ տեղ լինելով, նույնիսկ մթության մեջ կարող էր գտնել այդ տեղ տանող ճանապարհը։ «Իսկ հիմա ինչ են անում Ալմիրան և Նարցիսը»։ Գարնանային այսպիսի հրաշալի առավոտյան էլ ինչով պետք է նրանք զբաղվեն, եթե ոչ որսով։ Բայց որսն էլ իր օրենքներն ունի։ Մկան ամենահաջող որսը Նարցիսի համար գիշերն էր լինում։ Իսկ Ալմիրա ինչի կարելի զբաղվել գիշերային որսով։ Նարցիսին խստագույնս արգելվում է թռչուն որսալ։ Ալմիրային արգելված է արջամկներ բռնել, որոնք նախանցյալ տարի երևացել էին այստեղ, անցնելով Դանուբի սառույցով, և արդեն ընտելացել էին կղզում։ Նշանակում է, Ալմիրային և Նարցիսին մնում է որսալ առափնյա ջրերի բնակիչներին, և դա ամենահրապուրիչ որսն էր։ Ահա Ալմիրան մտնում է վճիտ ջրի մեջ, աննկատելի անցնում է քարերի միջով, թեթևորեն քայլելով կոպիչների վրայով, և թաթը զգուշորեն մտցնում է փոսի մեջ, որտեղ ինչ-որ բան է մթին տալիս։ Բայց անմիջապես ետ է քաշում թաթը, և երեք թաթի վրա կաղալով, վնգստալով ու կաղկանձելով դուրս է գալիս ջրից։ Չանչերով թաթից կարճել էր մի մեծ սև խեցգետին։ Ալմիրան հուսահատ կաղկանձում է, մինչև որ նրան վերջապես հաջողվում է դեն գցել հրեշին։ Հետո նա ու Նարցիսը երկու կողմից հարձակվում են խեցգետնի վրա։ Վատ չէր լինի ճաշակել, բայց և չափազանց մեծ ջանքեր չթափելով։ Բայց կամակոր հրեշը, հասկանալի է, նույն դիտավորությունը չունի, և ետ-ետ գնալով նա հանջում է դեպի գետը։ Որսորդները մերթ առջևից, մերթ հետևից, թաթերով վեր-վեր են գցում նրան, մինչև որ խեցգետինը շրջվում է մեջքի վրա։ Այդ պահին երեքն էլ անվճռականությամբ անշարժ կանգ են առնում, չիմանալով թե հետո ինչ անեն։ բայց հանկարծ Ալմիրան ամբողջովին լսողություն դարձավ։ Եղեգնուտում ինչ-որ աղմուկ գրավեց նրա ուշադրությունը։ Ինչ-որ մեկը լողում էր դեպի կղզին։ Ծանոթ հոտ առնելով, շունը չհաչեց, այլ խուլ գրմռաց։ Նա ակնհայտորեն ուրախ էր եկվորի համար։ Միխայը թռավ ափ և նավակը կապեց ուռենու բնին։ Շոյելով իր մոտ վազած Ալմիրային, նա հարցրեց.
«Դե, ինչպես եք այստեղ ապրում? Կղզում ամեն ինչ բարեհաջող է»։
Շունը սիրալիր գրմռալով ինչ-որ բան պատասխանեց։ Հասկանալի է, իր Նյուֆաունդլենդյան լեզվով։ Դատելով նրա ձայնի ելևէջից, նա բարի լուրեր էր հաղորդում։ Հանկարծ սարսափելի կաղկանձյունը խախտեց այդ հով վերգական տեսարանը։ Դժբախտություն էր պատահել, որնի դեպ դժվար չէր կանխատեսել։ Նարցիսը այնքան էր մոտեցել մեջքի վրա պառկած և ջղաձգորեն գալարվող հրեշին, որ վերջինս չանչերով կպել էր նրա ականջին, իսկ ճանկերով դնչին։ Տիմարան միջապես մոտ վազեց և այնպես ճարպկորեն բռնեց չարագործի կողից, որ նա չկարողացավ օգտագործել իր սարսափելի չանչերը։ Ամուր սեղմելով խեցգետնի վիզը, Միխայը նրան ստիպեց բաց թողնել զոհին, իսկ հետո ուժով նրան շպրտեց առափնյա քարերի վրա, ուր նա ձեփվեց քարերին, իր սև հոգին տալով սատանային։ Այն ժամ Նարցիսը երախտագիտության պորտկումով թռավ իր փրկչի ուսին և այնտեղից, իր դիրքի բարձրությունից, չարությամբ, բայց վախվխելով, սկսեց ֆշշացնել տապալված հակառակորդի վրա։ Կատարելով այն հերոսական առարկներից մեկը, որոնք նկարագրվում են վեպում, Տիմարը սկսեց բեռնաթափել նավակով բերած իրերը։ Դրանք լցնելով մի մեծ տոպրակի մեջ, նա հեշտությամբ շալակն առավ։ Բայց ինչ անել երկփողանին։ Հրացանավոր մարդ տեսնելիս Ալմիրան չարությամբ գրմռում էր, իսկ զենքը ափին թողնելը վտանգավոր էր։ Չէ՞ որ որևէ մեկը կարող էր կղզի գալ և հրացանը հափշտակել։ Եվ Տիմարը ելքը գտավ։ Նա Ալմիրային թույլ տվեց ատամներով բռնել հրացանը։ Եվ հզոր շունը հեշտությամբ տարավ երկփողանին, ինչպես պուդելը կտաներ տիրոջ ձեռնափայտը։ Նարցիսը մնաց Միխայի ուսին, նա մլավում էր նրա ականջին։ Միխայը գնաց Ալմիրայի հետևից։ Ոտք դնելով խոտի մեջ բացված արահետը, Միխայն իրեն բոլորովին այլ մարդ զգաց։ Բարեբեր կղզում անխռով հանգստություն էր տիրում, քնկոտ ու խաղաղ։ Երանավետ խաղաղությունը երազելու տրամադրություն էր բերում։ Այժմ Գարնանը այստեղ իսկական երկրային դրախտ էր։ Սպիտակ ու վարդագույն վրանների նման փարթամորեն ծաղկել էին պտղատու ծառերը։ Ծաղկած մասրենու ճյուղերը կռացել էին մինչև գետին և միահյուսվելով առաջացրել արտասովոր ծաղկե քարանձավներ։ Վարկանաչավուն խոտի գորգը հյուսվել էր մանուշակների երկնագույն նախշով և ծածկվել զուտ ոսկով։ Արևով լուսավորված ծաղիկները սեր էին արթնացնում և ամենակաղծեր անուշահոտություն բուրում։ Օդը հագեցած էր Գարնան հաճելի բույրով։ Ներշնչելով այն, մարդ կարծես թե արփենում էր սիրո խմիչքով։ Փոքր մարգագետինների վրա չէր լռում բզզոցը, և այդ խորհրդավոր բզզոցի մեջ ասես լսվում էր աստծո ձայնի արձագանքը, իսկ խիտ ծաղիկների մեջ նրա ամենատես աչքը։ Գեղեցիկ ու հոյակապ էր բնության տաճարը։ Բայց ամեն մի տաճարում պետք է լինեն երգիչներ։ Եվ ահա վերևից ինչ-որ տեղից լսվեց թռչունների ճռվողյուն։ Սոխակի դայլայլը հնչում էր ինչպես սուրբ երգ երգոց, իսկ արտույտի երգը ինչպես փառաբանություն։ Եվ այդ երգեցողությունը անհամեմատ ավելի գեղեցիկ ու հանդիսավոր էր, քան Դավիթ Մարգարեի օրներգությունը։ Վերջապես ետ քաշվեցին ծաղիկների փարթամ փնջերով ծածկված յասամանի խիտ թփերը։ Միխայը տեսավ կղզաբնակների տնակը և կախարդվածի նման քարացավ տեղում։ Փոքրիկ տնակը թվում էր բռնկված է բոցով, բայց այնտեղ հուրհրատում էին ոչ թե կրակի լեզուները, այլ վառ կարմիր վարդերը։ Փաթաթվող վարդենիները պարուրել էին տան պատերը մինչև տանիքը, իսկ շուրջը աճել էին բազմաթիվ թփեր, մի ամբողջ վարդանոց։ Սաղարթախիտ ծառերը, բրգաձև բարտիները, դալար ցանկապատը, տաղավարը ամենը պատված էին վարդերով։ Դա հեքիաթային ստվերոտ պուրակ էր, դրախտային այգի, որտեղից բազմագույն վարդերի խմբերը կենարար բուրմունք էին արձակում։